Vakar mēs šovakar noslēdzam dievkalpojumu sēriju par tēvreizi, kur Kristus mums māca lūgt. Šodien mēs nonāksim pie šī te pēdējā lūguma. Un arī tātad mēs lasam Heidelbergas katehismu līdzi, kas mums palīdz tā koncentrētā veidā atcerēties varbūt tās, kas tad ir domāts zem šī punkta. Un tad arī lasīsim Jesaja 40. Nodaļu. Tas jums ir lapiņas, ja kādam no lapiņa varat izskriet ārā pēkšņi. Tagad nekas. Lasam. Tad Heidelbergas katehismas 128. Jautājums. Kā tu noslēdzi savu lūkšanu? Atbilde. Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Tas ir. To visu mēs tev lūdzam, jo tu kā mūsu ķēniņš spēkā valdīdams par visām lietām, es gan labprātīgs, gan spējīgs sniegt mums visu, kas ir labs. Un tādēļ ne mums, bet gan tavam vārdam jāsņem viss gods mūžīgi. Un Jesaja grāmata 40. Nodaļa. Iepriecināt man tautu, saka jūs Dievs, runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakat tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, darat klajumā kādas līdzenas teks mūsu Dievam. Visas ielejas, lai piepilda, un visas kalnas un pakalnas, lai nolīdzina, kas ir nelīdzenas, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība, un lai viss cilvēks kopā to redzētu, jo tā kunga mūta to ir runājusi. Klau, balss sauc, sludini, es atsīju, ko lai es sludinu? Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķi novīst, kad tā kunga dvaša to skar, tiešām tauta ir zāle. Zāle nokalst, puķi novīst, bet mūsu dieva vārds paliek mūžīgi. Kāpja augstā kalnā cīrāni, tu labās vēst nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzālem tu labās vēsts nesēji un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām, redzi, te ir jūsu Dievs. Redziet, Dievs tas kungs nāk ar lielu spēku, un viņa elkons dod tam uzvaru. Viņa algi ir pie viņa, un viņa atmaks ir viņa priekšā. Kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku, viņš ņems jēras savās rokās un tos nesīs savā klēpī. Un sargā savu māci. Kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvērs debesis ar savām rokām? Kas saņēma zemes pīšus traukā un kalns nosvērs ar svariem un pakalns rokas svaru kausā? Kas ir tā kunga garam noteicis tā apjoma un kas bijis viņa padomu devējs? Pie kā viņš meklējis padomu? Ka tas viņam būtu mācījis gudrību un viņam rādījis pareizo ceļu, viņam devis atziņu un viņu vadījis patiesības ceļā. Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa. Tās viņam ir kā puteklas svaru kausā. Sāls viņam ir kā smilšu grauds, ko viņš paceļ. Libānā nepietiek malks, un tajā esošā zvēra daudzuma ir par maz daudziem upuriem tam kungam. Visas tautas ir kā nekas viņa priekšā, un kā neko viņš tās neatzīst un neievēro. Ar ko jūs salīdzināsiet Dievu, un kur jūs atradīsiet viņam līdzīgu? Taču nekādu elku tēlu. To amatnieks darinājis un zeltkals to pārklājis ar zeltu, un tam piestiprinājis sudraba važiņas. Kam tāds upurs nav pa spēkam? Tas izvēlas koku, kas nesatrūd, un meklē veiklu meistaru, lai tas viņam darina tēlu, kas nešķobītos. Vai tad jūs to nezināt? Vai tad jūs to neesat dzirdējuši? Vai tad jums jau no paša sākuma tas nav pasludināts? Vai tad jūs neesat sapratuši, ko zemes pamatmāca? Viņš ir tas, kas sēž augstībā pār zemi. Un tās iedzīvotāji ir niecīgās siseņi. Viņš ir tas, kas izklāj debesis kā segu, un tās izplēš kā dzīvojumu telti. Viņš pazemo dišciltīgos un zemes valdniekiem liek nokļūt nožāvojumā stāvoklī. Tikko iedēstīti, tie vēl centās zemē iesakņoties kā tos, ka tos jau skār viņa dvaša, un tie nokalst, viesuls tos aizputina kā pelns. Kam jūs man pielīdzināciet? Kam es būtu līdzīgs, jūs jautā svētais? Paceliet savus acis uz debesīm un raugat. Kas to visu radīs? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita, un visu sauc vārdā pēc savu lielā spēku un varas, un tur netrūks neviena. Kāpēc tu, Jēkabs, saka, un tu, Izraēli, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, ka viņam aug jaunas spārnu vēdz kā ēgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs arī pats mūs uzrunā no šiem rakstiem. Tēvs, tiešām arī šajā rakstietā tu mums atgādini, ka vispārējais šajā pasaulē, ko mēs pazīstam, kas ir tverams, kas ir cilvēcisks, kas ir radīts, ir kā pelavs, tēvs, tas ir kā zāle, kas vienu dienu krāšana zaļo un nākošā dienā ir jau nokvaltus un aizgājis nebūtībā, tēvs, bet tikai tavs vārds, tavi apsolījumi ir tas, kas pastāv mūžīgi. Tas, ko tu esi teicis, tas arī notiks, un tu esi Dievs, kas nemalo, tēvs, tu esi Dievs, kas neaizmirst, un tāpēc mēs varam paļauties uz tavu vārdu, un tāpēc mēs arī lūdzam, lai tas savu svētā gara spēkā. Tagad mums to atgādina, dod mums stipru paļāvību uz to, stipru ticību, kungs. Palīdz mums stiprāk pieķerties tev. Dod mums paļāvību bēdās, paļāvību izmisumā, drošu ticību, ka tu esi tēvs visiem, kas tev piesauc. Tu mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien esam nonākuši līdz pēdējai sadaļai, līdz šīs te tāreiz noslēgumam. Mēs ar šo sēriju tagad arī nobeigsim, un mēs esam klausījušies, kā Kristus mūs māca lūgt. Ja atcerieties, mēs sākām ar šo te pieņēmumu, ka Kristum bija, var teikt, nu, kaut kādā ziņā varētu teikt, viņam bija viena iespēja pateikt, ko viņš gribēja mums pateikt par lūkšanu. Mācekļiem prasa, kā mums lūgt? Un Kristus ļoti daudz ko būtu varējis pateikt, bet viņš pasaka šo vienu lietu, un tā ir šī tēvreiz, kur viņš māca mums lūgt, kur mēs, protams, dažreiz cilvēki man prasīšu, vai tikai tā mums ir jālūdz? Nē, mēs tur redzam šīs te sastāvdaļas virzienas lūkšanai. Mums nav nekas jāizgudro, viņš mums māca, viņš mums pasaka, kā būs lūgt. Un šoreiz mēs nonākam līdz šeit pēdējai sadaļai, kur mēs sakam lūkšanas beigās, ka tikai Dievam pieder valstības spēks un gods. Un ja man būtu jāpasaka vienā vārdā, ziniet, kā kādreiz iznāk filmas vai grāmatu, un tur ir recenzijas aizmugurē, un tur bieži vien tā vienā vārdā – satriecoši, spīdoši, izcili, kāds vēl tur, jā? Es nezinu, vai jūs tas novērojuši, bet es tāds esmu pamanījis. Tad arī šeit es šo te vienu vārdu jums esmu ielicis arī nosaukumā, kā mēs varētu pateikt, ko viss šī nodaļa mums pasaka? Ka Dievs ir vienīgais, kam pieder valstība, spēks un gods. Viņš ir vienīgais. Ja jūs gribat atcerēties, pēc nedēļas, rītdien, bieži vien tā ir, ka mēs aizmirstam, jo nākošajā dienā, par ko bija sprediķis. Atcerieties, ka šī rakstuvieta Jesajas grāmatas 40. nodaļa pasaka, ka viņš ir vienīgais, uz ko mēs varam paļauties. Līdzīgi kā šajā te Heidelbergs katehismā, šie tie abi divi elementi. Es neatceros, kurš no baznīcas tēviem sacīja, ka mēs bieži vien ticam, ka Dievs visu var mūsu labā, ka viņš varētu mums palīdzēt. Bet bieži vien mēs šaubamies, vai viņš grib. Un šajā rakstietā mēs redzēsim, ka abas šīs te lietas ir kopā, un arī Heidelbergs katehisms to pasaka. Ja? Kas tad ir šajā te apliecinājumā, ka Dievam vienīgiem pieder valstības spēks un gods? Šeit ievērot, man liekas, ļoti svarīgi ir pateikts, ka tu esi labprātīgs, tas ir kaut kāda ceturtā rindiņa, ja? Ka tu esi labprātīgs un spējīgs mums sniegt viss, kas mums ir vajadzīgs. Ja? To, kas ir labs. Kad Dievs no vienas puses ir visu varošs, bet kad viņš arī grib. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums šīs te abas lietas turēt kopā. Un to mēs arī šajā rakstuvietā redzēsim. Kad Dievs ir vienīgais, kas spēj un grib dot tas, to, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir lūkšanas pamats. Jā. Nu ko? Pirmkārt, ko tu mēs šeit redzam? Jesajas grāmata ir rakstīta, mēs, protams, atkal lielicam vidū, ja, drusku tālāk nekā vidū 40. Nodaļa. Kas te ir noticis šī brīdī? Ka tauta, Dieva tauta, Izraela tauta, ir novērsusies no tā kunga. Viņi pagriezuši Dieva muguru, un viņam, kā tēvam, kas mīl savus bērnus, nāks viņam viņus pārmācīt. Ja. Un viņi sāk saņemt visādu veidu sodu, un ar vēl būs vairāk, vēl kļūt. Ziniet, kā kādreiz medicīnā sāk, pirms tev kļūs labāk, no sākuma tev būs sliktāk. Jā. Un tas, kas šeit Jesajas grāmatā notiek. Pirms viņiem kļūs labāk, no sākuma būs sliktāk, un viņi tiks aizvest trimdā. Viņi būs tātad, pēc tam tur Babilonija, Persija, Asīrija, tur vairākas impērijas nomainīsies, bet viņi tiks, Dievs viņiem nāksies viņus pārmācīt. Un tajā pat laikā Dievs viņiem Viņš viņus iedrošina. Jā, viņš viņiem parāda, ka viņš ir tēvs, kas mīl, un ka tas ir viņa mīlestības pārmācība. Un tieši tad, kad mums kļūst visgrūtāk, kā šeit Izraēlā, viņi saņem pārmācību, ir viņiem baigi smagi šeit klājās. Tieši tajā brīdī mums ir ļoti liels kārdinājums, tieši tajās grūtībās, nepaļauties uz Dievu, bet paļauties uz kaut ko citu. Un tas tieši tas, kas šeit ar Izraēlu notiek. Mēsties pēc palīdzības uz Ēģiptu, uz Asīriju, pie šiem lielajām impērijām. Nevis pie tā kunga. Ja? Es nezinu, vai jūs to esat novērojuši. Mums arī cilvēciski, ja? kad te uznāk izmisums, kad ir liels kaut kādas briesmas vai liels bailes vai kaut kas tam līdzīgs. Es zinu pie sevis, man bieži vien tā nav pirmā reakcija. Mēsties un uzticēt. Kā kura reiz citreiz ir, bet ļoti, ļoti bieži mēs metamies pie kaut kā cita. Mēs reiz neticam, ka Dievs ir, kā mēs lasījām katehismā, jā, spējīgs un griboši mums palīdzēt. Jā. Un tas ir šis te izaicinājums Izraēlam. Tāpēc ir šī 40. Nodaļa, kur Dievs viņus iedroša. Viņš saka, neskatieties uz citos virzienos. Es esmu vienīgais. Jā. Es esmu vienīgais, kas jums spēj palīdzēt. Un kā viņš mums šo te domu te arī atklāja? Tātad pirmkārt, kristieši var lūgt, jo Dievs ir ieradies personiskā glābšanas misijā. Tas ir šajā te rakstuvietā sākumā, kur viņš saka, nolīdziniet ceļu manā priekšā. Es Dievs personiskais ieradies jums palīdzēt. Tur, kur ir kalni, lai viņi tiek nolīdzināti, tur, kur ir liels ielējs, tur, lai viņi tiek aizpildītas. Jo es personiskas ieradies jums palīdzēs, nosīšu šo te gabaliņu. Ja? Sāksim ar trešo pantu. Klau, kaut kur atskanēja sauciens. Ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas teks mūsu dievam. Visas ielējas, lai piepildu, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurens, lai to par klajumu, lai parādītos tā kunga godība, un lai visi cilvēks kopā redzētu, jo tā kunga mute to ir runājusi. Šeit mums tiek norādīts šo te rakstuvietu evaņģēlijā izmanto attiecībā uz Jāna Kristītēm to, ka nāk Kristus. Kristus tas, kas sagato šo ceļu. Un šie ceļi tiek nolīdzināti. Un kas tad ir šis te Dieva ierašanās? Tas ir Kristus persona. Dievs ir ieradies personiski mūs glābt. Dievs ir personiski ieradies mūs palīdzēt. Un tā ir pirmā lieta, ar kuru Dievs mūs šeit iegudrošina ar šo pravietojumu. Kad Kristu Dievs personiski ir ieradies glābšanas misijā pie mums. Un tas ir ļoti svarīgi, ievērojot, ka tālāk viņš saka, ka tas ir ļoti personiski, ka Dievs pats ir ieradies Kristus personā pie mums mūs glābt. Jo tur tālāk viņš jau salīdzina ar ganu, ja, kas nes jēriņus savās rokās. Un avju mātis, viņš saka, viņš sargā, ja tas ir tās, kas ir ja, gaida mazo šitos te, nevis kazulēns, bet kas tur ir tām jēriņus, ja. Viņas ir daudz lielākās briesmās, viņas nevar tik ātri aizbēgt, viņas ir daudz vieglāk, tā teikt, aizskarāmas, ja varētu teikt tā, daudz vieglāk viņām ir uzbrukt. Un viņš ir kā šis gādīgais gans, kas ņem jēras rokā un sargā šitās te avju mātis, ja. Tas ir ļoti, viņš ir ieradies personiski un ļoti personiski pie mums. Un tas ir ļoti svarīgi, ar to es saku, ka viņš ir ieradies mūsu glābt no mūsu grēkiem vispirmām kārtām, ja, jo sākumā viņš saka, ka jūs grēkiem ir samaksāts. Jūs vaina vairs nešķir jūs. Ja, tieši šis te personiskums. Un te mēs varam atcerēties, ar ko tad sākās tēvreize atcerēties. Tāpēc mēs saucam par tēvreize. Jo ar ko sāks šī lūkšana? Kad jūs lūdzat, sakat tēvs. Kristietis Dievu nepazīst vairs kaut kā ļoti vispārīgi, ja, jo visi cilvēki, es agrāk to pieminēju, pagājušajā Bibles skolā arī, es ar savā dzīvē vienu cilvēku konkrēti, labi, divus tagad, tikko atcerējos vēl vienu. Ar visiem cilvēkiem, ko es esmu runājis, kas ir pilnīgi skaidri, gaiši, taisnā tekstā man pateikuši, ka viņi uzskata, ka Dievs neeksistē. Viņi ir absolūti ateisti. Tas ir ļoti, ļoti maziņš procentiņš. Tas pat nav 1% manā pieredzē. Cilvēki, kas pasaka, ka Dievs neeksistē. Visi pārējie tic kaut kam. Ja? Visi cilvēki, lielākā daļa, romiešu vēstu mums pasaka. Dievs cilvēku radīs kā reliģiozu būtni. Tāpēc, lai ir kā ateisti, modernie mūsdienu ateisti šitais te, aizmirst visu, kā viņš tagad jau sauc, man izlidoja no galvas pēkšņi, ja? Lai ar kā viņi necīnītos, viņi nekad nespēs izdaldēt reliģiju no cilvēka sirdīm. Lai ar kā neatīstītos tehnoloģiju, cilvēki vienmēr būs reliģiozi. Bet šeit atšķirībā, šī rakstvieta atšķirās to, ka kristietis nepazīst cilvēku kaut kā vispārīgi, kā jebkurš. Ja. Visi kaut kam tic, visi tic, ka ir kaut kāda augstāka būtne, kāds augstāks prāts, intelekts, persona, kaut kāda, arī ne, visi ir dievs, piemēram, ja, vai daudz dievi. Tas ir normāli. Šeit mums tiek pateikts, ka kristietis Dievu pazīst personiski. Kā tēvs bērnu, ja, kā aitiņu savu ganu. Citiem no jums tas ir izaicinājums, ka varbūt tās tu neesi pieņēmis šo te lielo Dievu personiskos glābšanas misiju, kurā viņš ir. Viņš nāk pie tevis personiski, viņš grib tev pazīt personiski, kā tēvs bērnu. Nevis kaut kā vispārīgi, bet ļoti personiski. Un varbūt tad tu jūti šo te eksistences smagumu, vai briesmu smagumu, vai nemieru, bet tu nepazīsti Dievu personiski. Tu zini, ka Dievs tur ir kaut kur. Bet šis tev ir izaicinājums, ka Dievs pie tevs nāk kā pie bērnu. Viņš te grib, lai tu kļūst par viņu bērnu. Lai tev būtu šī personiskā pieredze. Un tas vienlaicīgi ir šis te garants, ka Dievs par tevi rūpējās. Ja? Es jums došu vienu piemēru, kas man šodien gatavojoties ienāca prātā. Tu nonāktu uz ielas briesmās, ja, kaut kādās, teiksim, nezinu, tev nobruktu mašīnu, vai tev būtu kādas, nepēkšņi tev nozog naudu, vai, nu, iedomājieties jau kādas briesmas. Un tu, principā, ļoti vispārīgi varētu, nu, tā kā pieņemt, kad apkārtējie cilvēki tev palīdzēs. Nu, kad cilvēki, nu, mēs pieredzam, ka cilvēki palīdz, bet tu uz to nevar būt pilnīgi pārliecināts pareizi. Nezinu, to nobrūk mašīna, jā, tev, nu, varbūt kāds apstāsies, varbūt neapstāsies, varbūt visi aizbrauks garām, jā.
Ko arī, protams, tu ļoti vispārīgā veidā varētu gaidīt, ka cilvēki, nu, gan jau arī varbūt viņu palīdz, bet tu nevar būt šīs pārliecības. Bet tad, kad tu piezinīti savam tēvam vai mātei, tu varbūt pilnīgi droši, ka viņi tev palīdzēs. Jūs saprotiet starpību, jūs saprotiet, kur ir šī milzīgā starpība. Ka tu ir vispārīga ticība kaut kāda, ja? Dievam, kurš varbūt ir, varbūt nav. Ir kaut kas vispārīgs, bet tu nevar būt pilnīgi drošs, ka viņš ir tavā pusē. Bet tad, kad tu Dievu pazīsti, kad tu pieņem šo te, kā pirmajā punktā jums sacīju, šo te personiskās glābšanas misiju, ko Dievs pie Tevs nāk personīgi Kristu, viņš saka, es gribu, lai tu būtu mans bērns, es gribu, lai tu būtu mans dēls vai mana meita. Tāpat kā tu varētu būt drošs par savu tēvu vai māti, kad viņš 100 punkti ir tavā pusē, ka viņš obligāti ieradīsies tev palīdzēt. Tāpat tās ir atšķirība starp šo vispārīgo ticību kaut kādam dievam, kaut kam vispārīgam un personiskam dievam kā tēvam. Jā. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Kristieši var lūgt. Jā, un šīs rakstietas uzdevums ir arī dot ticīgajiem pārliecību, paļāvības dievu, drošu paļāvību. Jā, ka dievs, kā mēs šeit katehismā, ka viņš ir labprātīgs, ka viņš vēlās un ka viņš spējīgs palīdzēt. Tāpēc kristieši var lūgt. Atšķirībā no tādas vispārīgas pazīšanas, ticīgais pazīst, kristieši pazīst Dievu kā tēvu ļoti personiski. Citiem kristiešiem, kas jūs esat ticīgi, jūs sakat, jā, es pazīstu Kristu, esmu pieņēmis Kristu, esmu grēki piedoti. Bet varbūt jūs dzīvē pazuduši šī te personiskā, sirsnīgā tuvība ar tēvu. Jā. Ko jūs piedzīvojat, ko jūs kultivējat, ne jau tas, ka viņš jums viņu nedotu, bet es zinu, es arī man jāatzīst arī savā pieredzē, es bieži vien no viņas novēršos, ja es kaut kur citur meklēju to mierinājumu, to sirsnīgo kaut kādu piepildījumu, ja? Varbūt jūs pieredzē tas ir pazudis, un tāpēc, ka jūs nonākat briesmās, jums uznāk bailes vai kaut kas cits, un jums tā kā nav pie kā pieķerties, jo jūs ikdienā viņu nepazīstat, ja? Tas nozīmē, ka tu neesi pestīts, bet tu neesi kultivējis šo te tuvo sirsnīgo pastaigu ar Dievu, varētu teikt. Šos tuvās sirsnīgās attiecības, kas izpaužas lūkšanā, kas izpaužas domāšanā par viņu vārdu, sarunā ar Dievu. Ja? Tas mums ir atgādinājums arī ne tikai tiem, kas netic. Ja? Kad, tu tagad varbūt domāsi, es kristieši jau zinu, ko tu te runā par pestīšanu, es tu visu zinu, tas uz mani, jo tas ir tiem citiem tur, ja? Bet šī te pirmā lieta mums pasaka, ka mums ir jākultivē. Dievs nāk pie mums personiskā tuvā, sirsnīgā tuvībā, jā, ka viņš grib būt ar mums. Un tad, kad mēs staigājam ikdienā tajā, mums arī sirdī šī droša, mēs ātri uz viņu reaģējam, ka mums uznāk briesmas, ka mums uznāk bailes, ka mums uznāk izmisums. Mēs ļoti dabiski uzreiz pie tā. Mums ir dziļa, automātiska tāda, ja, instinktīva pieķeršanās šiem apsolījumiem, ka mēs pazīstam ikdienā Dievu kā tēvu. Otrā lieta. Kristieši var lūgt, jo tikai Dieva apsolījumi ir uzticami. Jūs redzat tālāk, viņš runā par šo te, ka viss cilvēciskais, ka cilvēku spēks un vara un arī mūsu paļāvība uz cilvēciskām lietām, cilvēciski radītām, ir tā kā paļauties uz zāli laukā. Ka vien dienu viņi ir, viņi skaisti zaļi, puķi skaisti zaļi, un nākošā dienā viņas jau ir nokaltušas un novītušas. Un ka tikai Dieva apsolījums ir drošs. Dieva vārds, viņa apsolījuma Dieva vārdā, ir tie, kas mums dod stipru paļāvību. Redzēt, tas ir sākot ar 6. pāntu. Klau, balss sauc, sludini. Es sacīju, ko lai es sludinu? Visa miesa ir zāle. Visa tās jaukums kā puķi laukā. Zāle nokalst, puķi novīst, ka tā kunga dvaša to skara. Tiešām, tauta ir zāle. Tagad nākošais, 8. pāns, zāle nokalst, puķi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Jā. Kāpēc tas ir tik svarīgi šeit? Jo Dievs darbojas mūsu dzīvē ar apsolījumiem. Dievs vienmēr darbojas ticīgā dzīvē caur apsolījumu un piepildījumu. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs šajā pasaulē, kamēr mēs vēl dzīvojam, mums jādzīvo no ticības tam, ko Dievs ir sacījis.
Jo bieži vien mēs vēl neredzam šīm lietām piepildījumu. Ja, līdzīgi kā šajā laikā, kad Izraels, kad viss tikai kļūst vēl sliktāk, bet Dievs viņiem bija pateicis, ka viņš nāk ar šo personisko glābšanas misiju, ka viņš viņus izglābs, un viss, kas viņiem bija dots, bija Dieva vārds. Un tāpat arī ticīgiem mums šodien. Ja. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur savā lielākajā daļā netic Kristum, kur kultūra un visapkārtējais mums pasaka, ka tie ir meli, ka tas ir kaut kas novacējis, ka tas ir vecs omīšu mainticība, ka tas ir un tā tālāk. Ja. Un tāpēc Dievs mums dod savu vārdu, viņš saka, es tev esmu Dievs savu apsolījumu. Un vispārējais, uz ko tu paļausies, ir tā kā iedomājies tagad ekonomiskā krīzes, tur slīgti visi nomākt, un tu domā, es sev iepriecināšu, nopirkšu sev puķītes pie saktas, un vienkārši, lai vismaz mājās būs smukāks, un tu viņus atnes mājās, tur noliec, pēc pāris dienām viņus nokaltuši un novītušas. Viņus uz mirkli tev uzlaboja garstāvokli, bet viņus nespēja atrisināt problēmu. Ja? Viņus nespēja atrisināt problēmu. Un Dievs saka, bet mans vārds ir mūri, tie apsolījumi, ko es tev esmu devis, viņi ir mūžīgi un viņi pastāvēs. Turies pie šī vārda. Ja? Tad, kad mēs krītam izmisumā, praktiski tas nozīmē, tad, kad mēs krītam izmisumā, kad mūs uznāk bailes, kad mēs jūtamies vāji, kad mēs esam satriekti, viņš saka, kurš ir vienīgais, atcerieties šīs dienas tēmu, kas šajā rakstītā, kurš ir vienīgais, viņš saka, mani apsolījumi manā vārdā, mans vārds ir dzīvs. Ķeries pie tiem apsolījumiem. Tas tā kā šajā laikā, iedomājieties, Izraels, tas tiks nolīdzināts līdz ar zemi. Izraela tauta, ja, tas ir pirms viņi tiek izvest trimdā. Tur vispār viss noslauk līdz ar zemi, tulītās būs. Kāda tur Dieva valstība? Kāda lielā pestīšana? Par ko jūs runājat? Vai tad, kad draudze tikko sākās? Kristu tiek piesis krustā, visi mācekļi tiek izdzināti. Kāda pasaules reliģija? Bet Dievs bija apsolījis savā vārdā. Kā šeit atcerieties, mēs tikai, viņš saka, visa pasaule redzēs, visa miesa redzēs. Tā kunga pestēšana. Šajā pašā rakstvietā tas bija sacīts, ja? Viņš saka, ka visa cilvēce to redzēs. 5. pantā. Lai parādītos tā kunga godība, un lai visa cilvēka kopā to redzētu. Jo tā kunga mutu to ir runājis. Dievs ir pateicis. Un kas tad? Es zinu, ka Kenneth Scott Latrain no Jēles universitātes, viņš vēsturnieks, viņš saka, vēsturiski nav iespējams izskaidrot, kā kristietība kļūpa par pasaules reliģiju. Tas bija tādu iztrankātu zvejnieku bariņš. Viņiem nebija nekāda politiskā atbalsta. Līdz 400 gadus, pirmos 400 gadus var teikt, draudze, tika vajāta. Viņi visu laiku atradās pazemē. Viņi visu laiku tika dzīti pazemē, griezti, iznīcināt. Kā tas bija iespējams, kad kristietība kļuva par pasaules reliģiju? Viņš saka, to var izskaidrot vienīgi tikai tādās kategorijās, pa kurām zināt nevar runāt. Viņš saka, to racionāli nevar izskaidrot. Tas nebija, viss bija preddraudi. Jā. Tāpēc, ka tā kunga mutu to ir runājis. Dieva vārds paliek. To neviens, Dieva apsolījums neviens neiznīcinās. Jā. To, ko Dievs šeit mums patīk. Un šodien mēs to redzam. Tas ir izgājis pa visu cilvēku. Protams, vēl tas ne jau visi vēl. Mēs vēl sagaidām to laiku, jā, kad visi ceļi locīsies un visi mēles apliecinās. Bet mēs jau redzam daļēji tam piepildījumu. Tas ir izgājis pa visu pasauli. Kristus vārds ir izgājis par visu pasauli. Dieva vārds paveiks savu darbu. Viņa apsolījumi ir droši. Tāpēc mēs varam lūgt. Mēs varam lūgt, jo tikai Dieva apsolījumi ir uzticami. Tas nav kā puķīt, kas novītīs. Ja? Tas nav kā puķīt, kas novītīs. Un pēdējā, trešā lieta. Kristieši var lūgt, jo vienīgi Dievs spēja palīdzēt. Tad mēs nonākam pie tās daļas, kur Dievs saka, vai jūs neredziet, ka es esmu varens? Vai jūs šaubaties par manu spēku? Ja? Te viņš tas, es neiedzināšu šos detaļās visās, viņš saka, nu, kurš vēl? Jūs domājat, ka es varbūt tās neesmu spējīgs jums palīdzēt, ka man nav spēka, es nespēju. Kurš spēja visu ūdeņus paņemt savā saujā? Visi pasaules okeāni ir kā maz pilieniņš manā saujā. Kurš spēja kalnus kā puteklīti pacelt? Visi pasaules kalni, es zinu, ka Everests ir kaut kādas 3000 miljardu tonnas. Es nezinu, kā viņi to aprēķināja. Bet Everests esot 3000 miljardi tonnas. Un Dieva rokā tas ir puteklis. Tad viņš nonāk līdz, viņš saka, zvaigznes. Pasties uz zvaigznēm. Tā ir, man liekas, pieredze, ko katrs cilvēks var saprast, kad izeja naktī ārā, kad ir skaidrs debes, un tu pasties uz zvaigznēm. Un nekas iespējams varbūt cilvēkam neliek justies kā mazam puteklītim, ka viņš paskatās uz zvaigznēm, ka viņš ieraugu varenību, ka viņš ieraugu Dievu varenību un savu niecīgumu kosmosu priekšā. Un Dievs saka, priekš man tas puteklītis. Viņš saka, tautas diktatori, kas trako. Nācijas, kas un Izraēlam tas bija ļoti aktuāli, jo viņiem metās virsū Asīriju un vispārējie. Viņš saka, tu pa viņiem neuztraucies. Manā priekšā viņi kā sienā aizīši. Visbriesmīgākie pasaules valdnieki ir Dieva priekšā kā siseņi. Jā. Viņš saka, neuztraucies, es esmu varenāks par viņiem. Tas viss ir mans kontrols. Viņš saka, es esmu vienīgais. Svarīgi, kā pašās beigās viņš nobeidz. Jo ja Izraēla tauta saka, nu, Dievs mūs neievēro. Dievs nepievērš mums uzmanību. Jā? Un apsēties, kā viņš nobeidz. 27. pantā. Kāpēc tu sāki, Jēkab? Un tu Izraēla domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts. Man tiesu Dievs neievēro. Vai tu to nezini? Vai tu to neizdzirdēsi? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neatverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo ticību nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst. Un jauni vīri sabrūkt. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabūj jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunu spārnu vēdus kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, un ka viņi iet un nenogurst. Jā. Viņš jau kāpēc domā, ka es neievēroju? Atcerieties, mēs sākam ar to, ka svarīgi mums ir zināt ne tikai to, ka Dievs ir varens un ka viņš var, bet ka viņš arī grib. Un šeit ticīgajiem ir apsolījums, mēs varētu savā ziņā teikt, kad mēs atgriežamies pie tā, kur mēs sākām. Ka viņš saka, es esmu nācis personiski pie tevis. Es esmu nācis pie tevis, tevi personiski pazīt, kā tēvs bērnu, kā gan savaitiņa. Jā. Nedomā, ka es tavu ceļu neievēroju. Es esmu gan labprātīgs, gan spējīgs tev palīdzēt. Un te ir ļoti svarīgi, man liekas, ziniet, es, ja jūs esat kaut cik kā es parasti esmu tāds, es esmu automātiski skeptisks. Es uzreiz apšaubu. Protams, kad mēs gribam tādu, protams, kurš gan negrib Dievu, kas viņam visu vienkārši vienmēr palīdzēs. Dievu tādu apkalpotāju, Dievu sulainu, Dievu viesmīli, ja, tādu, kas vienkārši ir priekš manis. Protams, kas tad tur tik, protams, ka cilvēki, bet šeit ir drusku niansētāk tā lieta. Un šeit, man liekas, svarīgi pievērst domu 28. pantā pēdējā rindījā, viņš saka, man gudrība ir neaptverama. Jo, kā mēs redzam, arī Izraēla Dievam nācās pārmācīt. Un cits no jums piedzīvot Dievu pārmācību. Dievs ar kaut kādām grūtībām, daļ tā, ka tu ķeries varbūt tās pie kaut kādiem elkiem, viņam nākās tev pārmācīt, lai tu ķertos tikai pie viņa. Un tas nav vienīgais, arī citas grūtības mūsu dzīvē notiek. Krišēs dzīvo šajā pasaulē, bet Dievs ir suverens un varens, un viņi, tas nav nejaušības, viņš neguļ, viņš nav aizmidz, bet viņš ir gudrs. Nekas neienāk tavā dzīvē, pat arī, ja tās ir ciešanas un grūtības. Te nav runa tikai vienkārši par Dievu, kas visu dara tā, kā tu gribi. Jā. Un tu saka, bet kur tad ir tā viņa palīdzība? Man liekas, tāpēc par to ir svarīgi. Ja jau mēs sakam, Dievs grib mums palīdzēt un var, bet kur tad, kāpēc man tā ietver, daži no jums saka prēc? Jā? Kāpēc tad ir šīs sliktās lietas manā dzīvē notiek? Dievu gudrība ir neaptverama. Un mēs ar savu cilvēcisko prātu nevienmēr varam saprast. Un tāpēc atcerieties, arī tēvreizē bija šī daļa. Un tāpēc saku, tēvreiz ļoti paplašina mūsu lūkšanu, ja mēs viņu ņemam vērā. Jo tur bija arī šī daļa. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs virs zemes.
Un tam mēs varam ticēt, mēs šos te vārdus, tavs prāts, lai notiek, mēs varam pateikt tikai tad, ka mēs ticam, ka Dievs tiešām ir labs. Ja mēs redzam to, ka viņš ir ieradies personiskajā glābšanas misijā, viņš grib personiski mums palīdzēt, jā. Un vienlaicīgi, ka viņš ir gudrs. Un tad, kad mēs pieņemam šīs lietas, ka viņš ir labs, ka viņš ir gudrs un viņš ir spēcīgs, tad mēs varam pateikt, arī pat, ja šis te notiks, Dievs to lietos jā, kaut kādā veidā par labu manai pestīšanai, atcerieties, mēs sacījām, lai visas lietas nāk par labu manai pestīšanai, ka mēs no Aibīmā Heidelbergs katehismas sākuma atcerieties citreiz pirms vakarēdienu. Pirmais jautājums atbild, kas tev vienīgais mierinājums dzīvē un nāvē, jā? Kad Dievs visas lietas vadīs tā, lai tās nāk par labu manai pestīšanai. Tas nav kaut kāds abstrakts vispārīgs Dievs, tas ir ļoti personisks Dievs, ka viņš darbojas manā dzīvē, jā, ka pat mats nenokrīt no manas galvas. Tāpēc mums svarīgi arī dzirdēt atcerēties, ka ne mans prāts, bet lai tavs prāts, lai notiek. Ka viņš tev veido Kristus līdzībā. Un viņš arī tās lietas, kas mums nepatīk pirmajā brīdī, mums liekas, kur tas Dievs, viņš vispār kaut ko dar? Jā. Mums svarīgi atcerēties šajos brīžos, kad viņš ir gudrs, viņa gudrība ir neapver, bet viņš saka, nesaka, kad es to neievēroju. Ja, kad tev gribas teikt, viņš vispār kaut ko dara, reku tev ir atbildi, viņš saka, mēs tikko lasījām, ja? Nedomā, ka tavs ceļš Dievam ir nepamanīts, ja, 27. Pantā, ka viņš ir apslēpts, ka Dievs tev neievēro, nedomā tā. Viņa gudrība pārāk par tavu saprašanu, viņš tev personiski ir atnācis kā tēvs pie tevis. Nu ko, mēs nobeidzam šodien par lūkšanu. Šis rakstītas galvenā doma bija tā, ka mums jāatceras, ka Dievs ir vienīgais. Ka nekāda cita ēlka, cits lietas, kas, uz kurām mēs ātri gribam paļauties, mums nepalīdzēs. Viņš ir vienīgais, kurš ir labprātīgs un spējīgs mums palīdzēt. Ka viņš ir varens, ka viņš ieradies personiskā mūsu glābšanas misijā. Mēs pēc kāda mirkļa iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, kas arī tieši šo galveno domu mums arī atgādina, ka Dievs apliecina, ka viņš ir nācis mūsu glābt, ka viņš nāk pie mums personiski. Viņš to mums ir apliecinājis ar savu upuri, ar izlējot savus asins pie krustu mūsu vietā. Mēs pavadīsim kādu laiku pārdomājot šo te rakstvietu, ka mums te ir katram savs, es domāju, izaicinājums. Cits ir pazaudējis varbūt tās vairāk tādu sirsnīgu personisku tuvību. Ikdienas personiskas attiecības ar tēvu. Cits sāk šaubīties par to, ka viņš ir labs. Citam liekas, ka Dievs neko nedara un saka uzskatīt, ka citas lietas, ekonomiskā situācija, cilvēki, apstākļi ir spēcīgāki. Ja? Katram mums ir kaut kāds varbūt savs izaicinājums, lai mēs ļaujam šiem vārdiem no viens puses mums izaicināt, no otras puses dot mums saņemt šos apsolījumus no Dieva. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā un iesim pie vakarēdienu.